aroor suuban dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan washington.
waa subax khamiis ah oo bisha oktoobar ee tahay 4 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale jaamac buule jaamac.
meeshu udhacday electionku haddaan establis ajani oon lahayn waxay badaa ugu faraxsanay marka dowladankoda imika
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdullaahi aadan oo ka mid a dhakhaatiir ku dhawaad 200 oo gabdho ah oo la dhibnaa gudniinka fircooniga uu sameeyey qalniin.
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah tiro muhaajiriin dalkan Maraykanka uga tallaabay xuduudda dalka Canada oo iyagu tan iyo markii Maraykanka uu madaxweyne Donald Trump talada la wareegay halkaasuu u gudbayay markii ay sharciyada waayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixinno kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa cambaareyn adag waxa uu kala kulmay senatarada xisbiga jamhuuriga kadib markii uu dhaandhaanjiyey haweeney ku eedeysay in uu gabadhfal u geystay xoonin uu usoo magacaabay maxkamadda sare. hay-adda f b i da ee dalka Maraykanka ayaa baaritaano ku wado eedaha loo jeedinayo Brett Kavanaugh oo iska fogeeyay eedahaasi oo ah in haweeneydan oo iyadu markii ay wada dhiganayeen iskoolka sare uu faraxumeen u geystay. haddaba madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa isagoo hadlaya waxa uu sheegay in ay ahayd wax ay iska sheegtay haweeneydaasi, islamarkaasina uu si xun u canjilay warkeedii xalay.
dowladda Maraykanka ayaa ugu jawaabtay maxkamadda qaramada midoobay ee ku amartay inay ka qaadaan qaybo ka mid ah cunaqabateynta uu Maraykanku ku soo rogay dalka Iiraan oo maxkamaddu ku sheegtay in Maraykanku uu jebinayay heshiiskii saaxiibtinimo ee labada dal wada saxeedeen 1955 ayaa noqotay in wasiirka arrimaha dibadda uu yidhaahdo Iiraanba waqti dheer ayay heshiiska iska dhigatiraysay. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa intaas ku daray in ay ahayd in Maraykanku uu ka baxo heshiiskaas 19 sano ka hor. dowladda Iiraan ayaa dacwo ka dhan ah Maraykanka mar hore geysay maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay iyada oo ku eedeysay Maraykanka inuu jebinayo heshiiskii 1995 aan iraadi ay gaareen labada dal.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. dowladda dalkan Maraykanka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in ay soo wado sharciyo ay isku hortaagayso soo galootiga qaarkood inay qaataan sharciga dalkan lagu joogo inta jinsiyadda Maraykanka laga qaadanayo ee loo yaqaano green card-ka. dowladda ayaa waxa ay ballaarinaysaa sharcigiisa 1999 lasoo saaray ee qaxootiga in qofka sida loo arko inuu dowladda un ku tirsanaan doono dhan walbo lagu adkeynayo qaadashada deganaashiyaha Maraykanka. daba wasaaradda arrimaha gudaha ayaa arrintan ballaarinayso kuna darayso qofka nooc kasta oo kaalmo ah oo uu ka qaato dowladda uu wajihi doono in lagu adkeeyo qaadashada green card-ka. jaamac buule jaamac ayaa warbixin dhinacyo badan isugu kaysay soo dubariday.
sharciga ay dawladda madaxweyne Donald Trump diyaarinaysaa ayaa durbaba walaac ku abuuray qaar ka mid ah dadka soo galootiga ah ee ku nool Mareykanka, halka dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha danyarta ay soo galootigu ka midka yihiin ay sheegayaan in ayba ka hor istaagayso dad badan in ay Mareykanka yimaadaan marka horeba. Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame waa sharciyaqaan ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Isaga ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo waxa sharcigan uu yahay.
Horta sharcigan dee hadda ma soo bixin, laakiin March bishii saddexaad ba waxaa la ogaaday dowladdu inay administration Trump inuu wado sharci xadidaya siyaabaha lagu qaadanayo green card-ka. Oo dabcan green card-kana dadka qaata waa dadka ama immigrants-ka soo guuray oo kasoo guuray dalalkoodii oo dalkana soo qaxay, ama dad ku khasbanaaday inay carraan dowladdu soo qaaday. Cayle dadka dalkan yimaada labay u qaysanaan qof soo voluntary ku yimid oo soo codsaday inuu green card dalkan dego, ama qof xeryaha qaxootiga ama qof dib siyaasadeed ku dhacay oo dowladdu soo qaaday. Marka halkan waxaa loola jeedaa dadka green card-ka qaadanayo oo la keenay dalkan oo ayuu soo apply gareeyay, ama caailada sida adoo kale yani wiilkaagii keenayo, inaan qofkii marka uu insha dowladda culays ku noqonin oo dhaqaalaheedii ama xagga caafimaadka iyo xagga guryaha iyo xagga yani qofki qof isku filan inuu noqdo, sidaasay dowladdu wadaa.
Isla Cabdiwaaxid ayaan weydiiyey ulajeedada hoose ee sharcigan.
Horta meesha waxaa ku qarsoon dalkan wuxuu rabaa yani administration-ka maamulkan oo dad skilled laborers waxay yiraahdeen inay dalkan keensadaan oo dunida kasoo qaataan. Qofku markuu ama Indonesia ama Soomaaliya ama Kenya imaanayo, in qof likelihoodka yani likelihood ergaas isticmaalay aan looga shaki qabin inuu qaadanayo caawimaad dowladeed, marka qofki qof isku filan oo skill leh oo shaqaysan kara inuu yahay, taasi ayuu horta nuxurkoo dhan horta meesha yahay. Laakiin arrintaana yani public assistance-ka ama waxaan dowladda caafimaadka iyo dadku asista caafimaadka ka helo dalka Mareykanka, boqolkiiba dadka qaata waa dad Mareykan oo dalkan u dhashay weeye. Dadka immigrants-ka oo badanaa waxay ka yihiin 6.5% dadka un hadda Medicare-ka oo kale caafimaadka kala boqolkiiba 7 ma gaaran xataa dadka qaata oo immigrants-ka. Laakiin nuxurku wuxuu yahay in la ogaado sanadkiiba dalkan waxaa green card soo apply gareeyay ilaa dad 600,000 oo qof ku dhow. Marka dadkaas inta badan hadda inta la ogyahay ilaa 400,000 waxay noqdaan dad dib ugu noqda inay dowladda caawimaad weydiisaan. Marka taasal
haddaba sidee ayay dareemayaan dadka dalkan horey u yimid, sharciga ka qaatay, islamarkaana ka mid noqday bulshada Mareykanka, inay arkaan sida loogu adkaynayo dadkii iyaga ka dambeeyey? Ubax Aadan waxa ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, waxayna horey ugu tartantay golaha deegaanka ee Seattle, gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka, Soomaali badanna ay ku nool yihiin.
Wallaahi arrintan annagoo badan aniga qaas ahaan waxaan u arkaa inay tahay arrin lagu takoorayo dadka ma aragtay waddankan iyagoo dan yar yimid oo usoo doontay nolol inay hadda bilaabaan, oo wadamadoodii ugaga soo tegay ama ha ahaato nabad darro ama ha ahaato dhaqaale xumo, oo usoo doontay Mareykanka inay ma aragtay nolol cusub ku bilaabaan oo nabadna ku helaan. Marka sharciga arrintiisa ah markii dadkii laga abaaro oo la yidhaahdo haddii dowladdii wax ku siiso laguma siinayo sharcigii oo green card-ka deganaanshii dhamaayo dee waddankii lagu deganaan lahaa, arrintaas waxaan u arkaa arrin lagu takooriyo lagu soocayo dad yoga ku yimaada sida qaxootinimada halkan.
Ubax Aadan ayaan weydiiyey inay faahfaahiso sida ay arrintani takoor ku noqonayso.
Sababta ay takoor ku noqonayso waxa weeyaan kasoo qaad hadda dadka aan qaxootiga kusoo gelin halkan ee ku yimaada siyaabaha oo asylum ama fiisa ku yimaada. Marka horeba dadkaas ma aha dad dowladda caawis oo u fidiso, ee waa dad dadka ay maaragtay halkan uga buuxsheen fiisooyinka, iyagu ay u buuxiyeen arrintan inay waddanka sida ku imaan lahaayeen ah iyaga ayaa ka mas-uul ah, oo dadkaas ma aha dad dowladdu wax u doonta. Marka kuwaas waxaa ka mid ah dadka Yurub oo kale ka soo gala.
Haddaba haddii sharcigan loo arkay inuu caqabad ku noqonayo dadka soo galootiga ah ee Mareykanka imaanayo, maxaa la gudboon bulshada? Waatan Ubax Aadan oo arrinkaa ka hadlaysa.
Wallaahi annagu hadda kolleyba dadkeenan oo la yiraahdo activistiga ama dadka u doodo u dhaqdhaqaaqa oo iyo waxyaabaha dhibaatooyinka dadka oo lagu takoorayo inaan bannaanbaxyada laga suubinayaa, horena waa looga suubiyey, waa laga hadlaa mar walba meelaha laisugu yimaadaa, sidii hadba arrintan loogaga hortegi lahaa oo loo tusi lahaa dadyooga badankood inay gacan siiyaan, ay arkaan inay tahay arrintan arrinta koor ah, aysan ahayn arrin sharci iska caadi ah oo dad gooniya lagu waliba maaragtay la xiliyo ee aysan ahayn mid dadka dhan dhaawacaysa dad iyo gooniya waxaana dadku inay arkaan
sida uu sheegay sharciyaqaan Cabdulwaahid Cabdullaahi Warsame dadka ku tiirsan taageerada dawladda ee dalkan waxa u badan kuwa Mareykanka ku dhashay inkasta oo uusan sharcigan wali soo dhaafin wasaaradda amniga gudaha ee diyaarinaysa haddana sida uu u dhaqangelayo iyo fulintiisaba su'aal ayaa ka taagan
waa tahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halkaas aad kala socoteenna waa Washington
dhinaca kale dalka Canada waxaa sanadihii la soo dhaafay galayay tiro badan oo muhaajiriin ah oo ka qaxayay dalka Mareykanka kadib markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu adkeeyay sharciyada dadka soo galootiga ah sidoo kalena uu ballan qaaday in la masaafurinayo dadka sida sharci darrada ah ku jooga Mareykanka haddaba dadka Mareykanka ka cararay ee Kanada tahriibka ku galay waxaa ka mid ah Soomaali kuwaasi oo magangelyo weydiisay dowladda Kanada wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa dhowaan magaalada Toronto kula kulmay qaar ka mid ah Soomaalidaasi warbixintana nooga diyaariyay
Soomaaliyadu fara badan oo aan haysanin sharciyada Mareykanka lagu jooga ayaa bilaabay inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Kanada si ay magangelyo uga helaan waddanka Canada. Dadkan qaarkood ayaa waxa ay ka soo gudbeen xadka Mexico iyo Mareykanka halka kuwo kalena ama sharciyadii lagala laabtay ama loo diiday. Dhowaan Canada waxaan kula kulmay Soomaalida qaar oo ka soo tallaabay xadka labada dal. Nuruddin Maxamed Nuurow waxa uu ka mid yahay dadkii Mareykanka ka soo baxsaday markii la laba jibaaray musaafiriinta dadka aan sharciyada ku haysan Mareykanka. Hadda waa sharci suga kadib markii Canada uu weydiistay magangelyo.
oo Mareykanka waa iska shaqeysanaya alxamdulillaah laakiin markii oo Donald Trump oo la doortay oo marka waxaa cabsi soo foosaartay qaasatan dadka Soomaalida ah oo muslimiinta ah in maaratay oo meesha laga mamnuucinayo imaadaan marka sidaas daraadeed waxaan go'aansaday inaan maaratay waddanka Canada oo iska aado oo magangelyo aan ka raasulo marka alxamdulillaah haddii waddankan si fiican baynu soo dhaweeyeen waan ka shaqeystaa waxaan waa ka bartaa in sha Allah mustaqbalkana waxaan rajaynaya markaan wax ka barano ama waxaan ka qabsana inaan waddanka aan dib aan u maalgelino ama maartii aan ku laabano Soomaaliya aan arjeynaya insha Allah
dadka qaar ayaa Mareykanka inay soo gaaraan waxay ku bixiyaan lacag aad u fara badan iyagoo soo tahriiba Maxamed Cabdi Ducaale waxa uu ka soo tahriiba waddanka Koonfur Afrika waxa uu sheegay in Soomaaliya uga soo cararay nabadgelyo darrida ka jirta darteed
waxaa la celiyay aniga asxaabtaydii oo fara badan oo aan garanayo ayaa la celiyay dabeecadii 2016kii 17kii iyo 18kan bilowgiisii labaduba marka anigu waxaan go'aansaday inaan iskaga soo tago dalka Mareykanka maadaama aan 3 sano ku noolaa oo wax sharci ah aan ka waayay cabsidiisana ay igu badatay asxaabtii aniga aan isla soo galay waddankana in badan oo ka mid ah la celiyay ayaa xataa qaar waliba kiisaskoodii aan la gelin
tirada dadkaas oo galay Kanada ee ka soo baxsanaya Mareykanka ayaa aad u korortay Dr. Hassan waxa ay caawisaa dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida waxay ka shaqeysaa xarunta Community Action Resource Center oo dadka soo galootiga ay taageertaa
laba bilood gudaheeda waxaan qaabilay 450 Soomaali marka markii la gaaro sanadkan ahaan waxa la iga rabaa assessment waxa la iga rabaa 1250 inaan helo hal sano gudaheeda laakiin ka badanaa helay hadda markii la kalkulaareeyay sanadkan waxaan helay 1800 qof badanaa dhalinyarada Soomaalidu waxay uga soo wada carareen horta muskood waa xirnaayeen qaar waxay xirnaayeen 1 sano qaar waxay xirnaayeen 2 sano marka dhibaatada ee badanaa Mareykanka uga soo carareen waxa waaye waa la wada xiray isla markii madaxweynaha cusub waddankaas qabsaday Donald Trump
dadkan ka soo baxsanaya waddanka Mareykanka ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii ay nolol wanaagsan halkan ugu heli lahaayeen isla mar ahaantaasina ay beegsadaan himilooyinka ay hiigsanayaan Jamaal Axmed Cismaan VOA Toronto Canada
marka la subax wanaagsan Dr. Cabdullaahi Aadan waxa uu dhawaantaan ka furay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya xarun lagu sameeyo qalliinka gabdhaha wuxuuna sheegay in caqabada gudniinka fircooniga aanan la dhayalsan karin waqtigan iyadoo 200 oo gabdhoodna ay soo gaareen xaruntiisa kuwaas oo qalliin loo sameeyay ilaa iyo haatan Dr. Cabdullaahi Aadan ayaa waxa uu ka qayb galay kulan ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 750 dhaqaatiir oo ka kala yimid dunida oo ka dhacay magaalada Chicago ee dalka Mareykanka, kaasi oo looga dooday wax ka qabashada gudniinka fircooniga iyo caawinta haweenka ay waxyeelada ka soo gaartay. Hadaba magaalada Chicago ayaan dhawaantaan kula kulmay.
Assalamu alaykum Zahra Abdi, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u yimaaday
It's going in our interview. Yeah. Thank you.
Waxaan u yimid shir oo conference oo caalami oo halkii ku dhaca waddanka Mareykanka magaalada Chicago, American Association of Plastic Surgeons. Waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka qayb galay oo la soo dhaweeyay oo waxyaalo badan baa laga hadlayaa. Anigu kolley waxaan shaqadan ka qabanaa Nairobi oo xagga reconstructionka fircooniga guditaanka gabdhaha Soomaalida ayaan maanta present gray markaan dad badan aad bay ugu farxeen presentation kiiga.
Waa gartay imisa dhakhaatiir ayaa ka soo qayb gashay shirkaad?
Shirkan waa shirka caalami ilaa iyo 750 dhakhaatiir oo adduunka oo idil baa isku yimaadeen halkan magaalada Chicago Mareykanka. Markaan shirkan waxa weeyaan shir waxyaalo badan ka hadlay anigu qayb yar bay igsiiyeen oo way wala dhegeysteen oo ku saabsan xagga reconstructionka FGMka.
Waa gartay waxaad hadaayo ii sheegtay in gabdhaha aada u sameysaan gudniinka fircooniga lagu sameeyey dhibaatooyinkii caqabadaha markay la kulmaan kadib qalliin inaad u sameysidaad ii sheegtay adiga iyo neers fara badan oo kaleeto xaruntaada ka shaqeeya magaalada Nairobi, bal iga waran sidaad u sameysaan arrintaas.
Arrintaasi waxa weeyaan markii hore waxay ku timaaday sanadka hore gabar Dr. Masi Baus Lira baan soo dhaweeyey ilaa iyo 100 gabdhood baan ku soo bineeyey operationka oo reversal surgery weeyaan oo gabdhaha maarti fircooniga lagu guday. Kadib sanadkaneetu ilaa iyo 200 iyo dhowr oo gabdhood baan u hagaajinay oo dhibkii ay lahaayeen oo guditaanka la soo mareen aan ka badbaadin. Markaan reconstructive surgery weeyaan waxaan la yiraa clitoroplasty, taas waxa weeyaan qofka gabadha la guday waa loo furaya waa loo hagaajinaa si wanaagsan si maarta xaqeeda ay u hesho.
Waa gartay marka bal ilaa hadda gabdhahaad u sameynaysaan ma gabdha yaryar oo hadda caabuq iyo dhibaatadii la kulmay oo gudniinka fircooniga dhib uu ku yahayba mise hooyooyin?
Kolley waxa weeye gabdhihii hooyinkii hore oo maaragtay ayako yar oo lagu sameeyey iyo gabdhaha iminka hata lagu sameeyey waayo dhibaato badan bay la kulmaan oo kamid cudurro badan, waxaana kamid xanuunka galmada, xanuunka dhalmada iyo kii dhalmada iyo foosho dhibaato maaragtay ay la kulmaan. Waxaa kaloo ay la kulmaan psychological problems sida maskaxiin dhaawac iyo fistula wax la yiraa. Marka dhibkaas oo zaid ayaa maaragtay ku faafan, waana dhibkan waana la joojiyo oo laga hortago maadaama hadaan laga hortagin dhibkan uu soconaya maaha qalitaan kale in lagu joojiyo. Markan Soomaali meel walba ay joogto weliba waxaan la hadlayaa dumarka hooyadinka yaysan gudin gabdhaha, mana diintan ma sheegaysa, waa dhaqan wasakh, waa in laiska joojiyo.
Waa gartay si fiican inkastoo hadda fahmayaba in caqabada gudniinka fircooniga aada looga dharagsanyo dadka inta badan ay arkeen caqabadaha uu leeyahay dhalmada hadday noqoto, hooyooyinka hadday noqoto, gabdhaha hadday noqoto, bal marka waxaad iga warantaa sidee dadka fahamkooda xataa hawshan aada qabanaysaan ay u garteen oo hadda ay uga qayb qaadanayaan oo xataa dadkii aragtida ku dheganeed aada uga furfuraysaan in gabadha xataa qalin loo sameyn kara xataa aada u bilowdeen?
Wallaahi waxaa kamid hadda shirkan hadda maanta kula leeyahay interviewgan iyo TVL badan baan la hadalnay, blogs baan qornaa, Somali Services oo waxaa jirta radial oo Nairobi waan la hadalnaa. Marka kulleyto gabdhaha dhibaataysan oo xanuunka galmada iyo dhalmada iyo maskaxiinka ka galeen wayna imaadaan aan sifaan u caawino. Aad bay u caawinaysaa qalitaankaneetu
aabayaasha maa keeno, hooyooyinka maa keeno, mise gabdhaha laftooda ay soo raadsadaan?
Badanaa gabdhaha akhristeen wayna soo raadsadaan, wax bartay, waayo maadaama internetka bay ku jiraan waxay ku jiraan bulshada Facebook iyo Twitter. Marka kuwaas camal baa noo imaaday gabdha maaragta dhakhaatiir ama gabdha lawyers ama gabdha maaragta akhristo journalist, kuwaas camal baa noo imaaday. Markan waxaan dhihi lahay gabdhaha kale oon ka warqabin inay imaadaan oo la caawiyo. Ta kaloon doonaya waxa weeyaan inaan baro tababaro dhakhaatiir sida loo sameeyo reversal surgery, reconstructive surgery, si maartay u aadaan wadankii Soomaaliya iyo chair iyo Mandela iyo Garissa iyo meelaha miyiga, si maartay loo caawiyo dumarkeena, waayo dhib badan oo badan ayay la kulmaan.
Hadda inkastoo gabdhihii yar yariska oo hadda dhashay ee magaalooyinka inta badan ay jiraan xataa familo ama qoysas fahmay caqabadaha gudniinka fircooniga oo hadda inuu sii yaraana meelaha qaarkood laga dhawaajinaa, haddana sidaasay tahay Soomaaliya waa lagu dhintaa bilihii ugu dambeeyey bishaan ay bishii ka horreysay tiro ku dhadhow 4 gabdhood ayaa meelo kala duwan ku dhintay gobolada dhexe, haday noqoto Puntland meelo kamida, Galmudug meelo kamida, marka xataa Muqdisho la sheegay, marka kaliya ma in Nairobi ay joogtaan rabtaan mise in xataa Soomaaliya ay ugu gudubtaan meelaha waqtiga idin saama?
Walaa waan jeclaan lahayn Soomaaliya inuu gudubno, inuu aadno marta aad u caawino dadka, laakiin waxa wanaagsan in la ogaado dhibkaneetu waxa loogu hortagi karaa sifa prevention wax liiraan maaha qalitaan. Marka anigu waxaan dhihi lahay Soomaaliya oo meel alla meesha joogtiin, ha ogolaanin inaan gabdhaha la gudub, waa inaad joojisiin. Dhaqan xun waa inaan laga hortago oo lala dagaalkamo, waa ol weyn waa inaan u qaadno dhibkaneetu dhaqankeena ka jiro. Laakiin waxa weeyaan wax barnaamij waxaan wadnaa inaan maarata dhakhaatiirta Soomaaliya inaan ku tababarno magaalada Nairobi, jaamacadda University of Nairobi iyo meesha xaruntaan ka shaqeeyo, sifa maarata u bartaan kadib ay u aadi karaan wadanka aad u caawiyaan. Waa inta soo malaayiin oo Soomaali gabdhaha ayaa dhibkaneetu imika haystaan.
Dr. Cabdullaahi Aadan ayuu kaasi ahaa oo qaliin u sameeyay gabdha yaryar oo saameyn uu ku yeeshay gudniinka fircooniga iyo caabuqyada ka dhashay. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusina waraysigaasi qaybtiisa dambe haddii Ilaahay idmo, waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta ama caawa.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira gudniinka fircooniga ah kadib markii ay dhowr gabdhood siyaabo kala duwan ugu dhinteen meelo ka mid a Soomaaliya. Dhibaatooyin ka dhashay gudniinka fircooniga ayaa waxaa bulshada magaalada Muqdisho qaar ka mid a ay shalay qabteen kulan wacyigelina oo looga hortegayo khatarta gudniinka fircooniga uu bulshada u leeyahay. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
Qaybaha kala duwan ee haweenka gobolka Banaadir ayaa kulan ay isugu yimaadeen, waxa ay si kulol uga doodeen khatarta uu gudniinka fircoonigu u leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo qaabka ugu habboon ee loogu baahan yahay in looga hortago caada dhaqameedkaasi soo jireenka ah. Waxaana muddadii ay doodani socotay ay haweenku isla soo qaadeen sida ay arrintani muddooyinkii ugu dambeeyey ugu baahday meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya. Gabagabadii dooda ayaa Bakiin Maaxi Macalin oo ka mid a haweenkii kulankan soo abaabulay waxa ay v o a uga warramtay ujeedada isu imaatinkooda.
Kulankeena aan maanta isugu nimid annagoo haween Soomaaliyeed wuxuu ka turjumaa aanan kalena soo horjeednaa kagana hadlaynay inay dhibaatooyin horseedaysa gabdhaha Soomaaliyeed gudniinka fircooniga, taana in laga joojiyo. Gudniinka fircooniga wuxuu ka isgaran karaa inay dhiigbax gabadhi ku dhaco, inay u dhimato. Hadda gobolada dhexe waxaa ka dhacay gabdho gaaraya tiradooda 6 gabdhood, inay qaarna ku dhinteen qaarna weli dhaawac u yihiin.
Saare Maxamed Amiin oo ka tirsan haweenkii doodani ka qayb qaadanayay ayaa si kooban uga warbixisay dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga.
Saddex dhibaato ayay la kulantaa. Waxa waaye caadadu markay ku dhacayso gabadhaan la toltolay oo jirkeedii la googooyey waxay naqahaysaa, caadadu kama imaanayso, xanuun badanay dareemaysaa, infection ay qaadaysaa. Waxaa jira mararka qaarkood xataa meeshii oo waxaan ku leeyahay laga gooyay cadkii in ay buro kasoo dhalato oo gabadha ay gasho operation in badanaan aragnay. Dhalmadii way ku dhibtoonayaan. Waxa waaye markii guriga la geeyana way dhibtoonaysaa. Marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaysan gabdhahooda gudin. Waxaan aad iyo aad uga xumahay gobolada dhexe laba gabdhooda isla dhalatay in la guday ay dhiig baxeen, ay wadada ku dhinteen ayagoo gaari soo saaran, oysan helin gargaar degdega. Barkee waa meel oo waxaan ku leeyahay miyiga aad u fogay aheyd, iyo dowlad goboleedkaas ay ka tirsanaayeen waxaan dareemayaa inaysan ciyow helin maaragtay ciladaanta gabdhihii ay iska dhinteen.
Doctoreysa Sayruuq Maxamed Cali ayaa ku boorisay bahda caafimaadka inay kaalin mug leh ka qaataan sidii loo soo afjari lahaa halista gudniinka fircooniga, isla markaana wacyigelin loogu samayn lahaa hooyooyinka weli ku dhegan caada dhaqameedkaasi guracan.
Gabdhaha ma laha cod xaaraan, ayaana la dhibaateynin oo mustaqbalkooda lagu cayaarin. Aana gabdhaha dadka hooyooyinka culmi jaahiliga weli ku dambeeya oo gabdhaha guday ama sakimeyna ama dhiigbaxa iyo dhibaatada hadday u dhimanayaan sabab ay waxaan u sheegayna in wacyigelin loo sameeyo in la aruuriyo in laga dhaadhiciyo inaysan diintan ogoleen aanu wax dhibaato qofka gabadhiisa gudo diinta xageed waa qof qof dilay marka hadilin gabadhaada oo sabab u noqonin hana gudin gudninkan waa lagu sheegay caafimaadkan ma ogola diintan ma ogola marka walaalayaal waxa idin sheegayaa bahda caafimaadka qaas ahaan wasaaradda caafimaadka qaas ahaan dawladdeena baarlamaanka inay arintaasi degdeg ugu istaagaan oo gabdhaha la dhibaateynayo oo la gudaayo oo dhigbax u dhimanayo anagana wayna dhibaateynaysa hooyoynaana waliba waa hadana maadooyinka inta badan aan wax ka barno hooyadii dhalaanka aanu ogoleen in gabdhaha intii la gudo ee meelaha ku dhintaan si xun ugu dhintaan gabdhaha laga wacyigeliyo maamooyinka oo ha loo sheegay inaysan gudniinka wax jira uusan ahayn wax oo dhiba bulshadana dhibaato weyn uu ku hayo adduunka waxaas uu iska deeyay uu ka hormaray annaga keliya cilmi jaahiligaas nagu dambeeya waa inaan wacyigelinta badinaa waa inaan isu tagnaa waa inaan sameynaa meel kasta oo gobollada ay gabdhaha waa in laga sameeyo oo ka wacyigeliyo caafimaadku wax ka fahamsan waa in seminaaro looga fura
ugu dambeyntii saare maxamed amiin ayaa tafaasiil ka bixisay marka laga hadlayo xulashada dhanka guurka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin gabdhaha fircooniga loo guday iyo kuwa kale iyadoo dhinaca kalena ku baaqday in la hirgeliyo sharci adag oo xakameynaya waxyeelada gudniinka fircooniga
hooyadu waxay isleedahay gabadhaadu ma gudna ayay ku suuq gafaysaa ama ay ku weyeysaa gayaankeeda laakiin hadda waa laga baxay 2018 la joogaa waxaa gabdhaha waxaa lagu raadsadaa gabadha aan gudnayn ayay wiilashu aad u jecel yihiin sababtoo ah waxaa u dhammaystiran nolosheeda waxa uu ogyahay gabadhaas aan la gudin waxa uu kala kulmaayo inaysan waxaan ku leeyahay kala dhantaalnayn in xibnaheedu u dhammaystiran yihiin
dood cilmiyeedkan ku aadan gudniinka fircooniga ee ay yeesheen qaybaha haweenka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dhulka soomaalida uu ku baahayey gudniinka fircooniga waxaana dhowaan gabdho soomaaliyeed oo ku sugan gobollada dhexe ay qaarkood u geeriyoodeen dhiigbax ay kala kulmeen gudniinka fircooniga halka qaar kalena waxyeelo ka soo gaartay caado dhaqameedkaasi ay la ildaran yihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi markana heeskii tigaad iyo maxamed suleyman tubic waa tahay heeskaasi maxamed suleyman tubeec oon filayba caaw inay tahay caashiqi jaamac jaamac oo sibaad u boobtay
allah u naxariisto sahro waxaan heesan heesaha ugu xusuusa dheer oo heesaha soomaaliga iyo ugu jirtaa marka in bashiir abikar oo soo saarahena caawa uu heesa soo xulayna waa uga mahad celinaya anigii dhegeystayaal kaleba
waa tahay aada baad u mahadsantiin labadiinaba jaamac bulle jaamac ayaa idaacadda ila daadihinaya anigoo saare cabdi axmed bashiir abikar cabdulaahina wuxuu ahaa soo saaristii barnaamijkana intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
Oh,